እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምስኡ። ሓሙስ መጨረሽታ ዕለት ወርሒ ጥሪ 2016 እዩ ወይ 8 ለካቲት 2024። ኣብዚ ሰዓት እዚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንጉዳይ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ዶናልድ ትራምፕ ይርኢ ኣሎ። ብቐጥታ ፈነወ ክህልወና እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ድማ ንፀጥታ ዝኸውን ባጀት ክፀጥቀሉ ይፅበ ኣሎ። ተረኛ መደብ መንእሰያት እዩ ሕብሪ ኣካዳሚ ዝብል ኣብ ኡጋንዳ ዝሰረቱ ዝተፈላለየ ሞያዊ ስልጣናታት ዝህብ ትካል ዝምልከት ክኸውን እዩ። ብዛዕባ ዋንጫ ኣፍሪቃ እውን ዘሎ ምዕባለ ክነካፍለኩም ኢና። ዜና ይቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ 30 ጥሪ 2016 ዓ ም ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝቐረበ ሹመት 3 ሓደሽቲ ሚኒስትራት ኣጽዲቑ። በዚ መሰረት ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ድሕነት ዝነበሩ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዝነበሩ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀ ስላሴ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብምዃን ተሸይሞም ኣለዉ። ኣቐዲሙ ክልቲኡ መዝነት ብኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብ ሓደ ተደሪቦም ተታሒዞም ዝነበሩ እዮም። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ተሓጋጋዚት ዋና ዳይረክተር ኮይነን ከገልግላ ዝፀንሓ ዶክተር መቅደስ ዳባ ድማ ንዶክተር ልያ ታደሰ ተኪአን ሚኒስትሪ ጥዕና ብምዃን ተሸይመን። ብተወሳኺ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን፣ ዳይረክተር ሃገራዊ ድሕነት ትግስት ሓሚድ ድማ ዳይረክተር ሓበሬታን ድሕነትን ኮይኖም ምምዛዞም ተሓቢሩ ኣሎ። ሎሚ ካብ መንጎ ዝተሸሙ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀ ስላሴን ዶክተር መቅደስ ዳባን ኣባል ገዛኢ ፓርቲ ብልጽግና ከም ዘይኮኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ሽመት እዋን ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀ ስላሴ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓዊሱ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብምኽትል ሚኒስትርነትን ኣብ ካልኦት ሓላፍነታትን ዘገልገሉ እዮም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብቲ ብድርቅን ሳዕቤን ኩናትን ዝተሃሰየ ወገናት ኢትዮጵያ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንኣስታት 3 ሚልዮን ዜጋታት ሓገዝ ንምብጻሕ ዓሊሙ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ። ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ሶማልን ዓፋርን ኣብቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂቡ ዝስራሓሎም ዘሎ ክልላት እዮም። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ፈለማ ኣብ ትግራይ ኣብ ወርሒ መጋቢት ጸኒሑ ድማ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ወርሒ ሰነ ናይ 2023 ሓገዝ ደው ድሕሪ ምባሉ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝኸፍአ ኣፍሊጡ። ቅድሚ ሓገዝ ደው ምባሉ ናብ 6 ሚልዮን ተጸበይቲ ሓገዝ ዝበጽሕ ዝነበረ፣ ሕዚ መጠን ተጸበይቲ ኣመና ስለ ዝወሰኸ ናብ 7.2 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ክባጻሕ እቲ ትካል ይትስፈሎ። እዚ ግን 400ታዊ ናይቲ ዝድለ መጠን ምዃኑ እዩ። ትፅቢት ሓገዝ ኣብ ዝዓበየሉ እቲ ትካል ዘለዎ መጠን ሓገዝ ኣዝዩ ንእስ ብምዃኑ ግን ለገስቲ ኣበርክቶ ክገብሩ ይጽውዕ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ትካል ኦክስፋም ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይግበር እንተኾይኑ ካብቶም 3.5 ሚልዮን ተጸበይቲ ረድኤት እቶም 1 ሚልዮን ዝበጽሑ ዜጋታት ኣብ ድርኩኺት ዓጽቦ ክወድቁ ምዃኖም ኣጠንቂቑ። ትካል ኦክስፋም ኣብ መግለጺኡ ነቲ ዘሎ ሕሱም ድርቂ ንምግጣም ስድራ ቤታት ቅድሚ ሕዚ ንእንስሳት ዝውሃብ ዝነበረ ምግቢ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ክምገቡ ይግደዱ ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዘሎ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘብጽሖ ስቓይ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎ ዝገለጸ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ግጭት ብህጹጽ ጠጠው ክብል ጸዊዑ። ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሓላፊት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝኾና ናኦሚ ፌሎውስ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበኦ መብርሂ መንግስተን ኣብ ምፍታሕ ዝቐደሙ ግርጭታት ዝተጻወቶ ተራ ብምጥቃስ ሎሚ እውን ዘለዋ ድልውነትን ሓገዝን ገሊጸን። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ንዝጀመረሉ መበል 120 ዓመት ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝያዳ ንኽድልድልን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም፣ ልምዓትን ዲሞክራስን ንኽረጋገፅን ሃገሮም ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናገበረት ከም እትርከብ ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ደብዳቤ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ዝሃባ ሓላፊት ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናዮሚ ፌሎውስ
The United States is deeply concerned about the situation in Amhara.
እቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ከምኡውን ኣብ ካልኦት ከባብታት ዘሎ ግጭት ንኽትሓስቦ ዘጸግም ዓይነት ስቓይ የስዕብ ምህላው ኣዝዩ እዩ ዘተሓሳስበና። ስለዝኾነ ድማ ንንጹሃን ሰባት ሓልዋ ክግበር ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩን እቲ ግጭት እውን ብህፁፅ ጠጠው ክብልን ንሓትት እየን ዝበላ እቲ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ከብቅዕ ዝሓገዘ ስምምዕ ፕሪቶርያ ድምፂ ጥይት ከይስማዕ ከም ዝገበረ ዝሓብራ እተን ሓላፊት ነቲ ስምምዕ ስዒቡ ገለ ዝረኣዩ ስጉምትታት እውን ከም ዝተወሰዱ ኣብርሄን እንተኾነ ሕዚ እውን ዝተረፉ ስራሕቲ ምህላዎም ኣረዲአን ብፍላይ ድማ ኣብ ምፍታሕ ዕጥቂ ኣብ ምምላስ ተዓጠቕትን ነቶም ተዓጠቕቲ ናብ ሕብረተሰብ ክሕወሱ ኣብ ምግባርን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ለውጢ ክንርኢ ንደሊ ኢና ኢለን ሓይልታት ኤርትራ ካብቲ ዝሓዝዎ መሬት መሊኦም ክወፁ ከምኡ እውን ሉኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ክኽበር ፀዊዐን ናዮሚ ፌሎውስ ሃገረን ንኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም እትህብ ምስ ሓበራ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ዶላር ሎም ዘበን ድማ 680 ሚልዮን ዶላር ዝግምት ሓገዝ ከም ዝገበረት ገሊፀን ብዘይካዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ሓገዝ ኣብተን ብግጭት ዝተሃስያ ከባብታት ኢትዮጵያ ልዕሊ 1,000 ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንኽኽፈታን ፍርቂ ሚልዮን ተምሃሮ ድማ ናብ ትምህርቲ ክምለሱን ከም ዝተገበረ ወሲኽና ረዲአን ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ናብ ኢትዮጵያ ከይኣቱ ዝተኸልከሉ ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ጴጥሮስ ናብ ኣሜሪካ ተመሊሶም ኣቡነ ጴጥሮስ ድሕሪ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮም ፃንሒት ብቕድሚ ትማልሶሉስ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ተመለሱ ኣብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦልየ ምስ በፅሑ ከይኣቱ ምኽልካሎም ገሊፆም ምስ ቴለቭዥን ማሕበረ ቅዱሳን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ናብ ኣሜሪካ ክምለስ ከም ዝተገደዱ ተዛሪቦም ሓፊረ ተመሊሰ ናብ ዝመጻእ ኩሉ ናብ ኣሜሪካ መሊሶምኒ ኢሎም ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ኣቡነ ጴጥሮስ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ስደት ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኦም ናብ ኢትዮጵያ ዝተመለሱ ብዜግነት ኣሜሪካዊ ምዃኖም ይፍለጥ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ፓናማ ዝነበሩ ሪካርዶ ማርቲኔሊ ኣብ ኒካራጓ ዕቑባ ረኺቦም እዚ ዝኸውን ዘሎ ብምጥፍፋእ ገንዘብ ብቤት ፍርዲ ፓናማ ገበነኛ ኮይኖም ዝተረኸቡ እዩ ነቲ ክሳብ 10 ዓመታት ማእሰርቲ ዘቕጽዕ ፍርዲ ይግባኝ እንተበሉ እኳ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፓናማ ኣይተቐበሎን ሪካርዶ ማርቲኔሊ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ርእሰ ከተማ ፓናማ ጎስጓስ ምርጫ መሪሖም ነይሮም ኣብቲ ዝመጽእ 5 ግንቦት ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምስታፍ እውን መደብ ነይርዎም ወዲ 71 ዓመት ማርቲኔሊ ካብ 2009 ክሳብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ን5 ዓመታት ፕሬዚዳንት ፓናማ ኮይኖም ኣገልግሎም ነይሮም ኒካራጓ እቶም መራሒ ፓናማ ዝነበሩ ሪካርዶ ማርቲኔሊ ፖለቲካዊ ስደተኛ እዮም ብዝብል ያ ዕቑባ ክትህቦም ወሲና ዜና ኣብዚ ውዳእ
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንጉዳይ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክርኢ ውዒድ ኣሎ መሰራሕትና ሳራ ፍስሃየ ናብቲ ቦታ ከይዳ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መስመር ኣላ ሳራ እቲ ክሲ እንታይ እዩ ነይሩ ኢሎም መዓንቲ እዩ
ከመይ ፀኒሕካ ተወልደ እወ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ ክሲ ከምቲ ዝፍለጥ ብዙሓት ክስታት እዮም ዘለዎም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ግን ኣብ 2020 ወርሒ ሕዳር ዝተካየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምርጫ ተሰሪቂኡ ይክብሉ ኣብ ዝገበርዎ ወይ ድማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ደገፍቶም ንዕኦ ኣሚኖም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብቲ እዋን ነቲ ምርጫ ምስዓሮም ወይ ምሸናፎም ቤት ምክሪ ንኸይእውጅ ወይ ድማ ንኸየፅድቆ ብምባል ንካፒቶል ምውሓዞምን ኣብቲ እዋን ድማ ብዙሓት መጥቃዕትታት ምውራዶምን ዝዝከር እዩ ነዚ መበገሲ ብምግባር እዩ እምበኣር ናይ ኮሎራዶ ግዝኣት እቶም ፕሬዚዳንት ነበር ደጊሞም ኣብ ምርጫ ንኸይወዳደሩ ብምእጋዱ ብሓቂ እቲ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ዓመፅ ዝነበሮም ግደ ትራምፕ እንታይ ነይሩ እቲ ግደ ንሱ ወይ ድማ እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበሮም ግደኸ ዳግም ንኸይወዳደሩ ከእግዶም ይኽእል ዶ ዝብል ኣብዞም ሓሳባት እዚኣቶም ተመርኪሱ እዩ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ቆፀሮ ነዞም ክልተ ሓሳባት ንምርኣ እዩ ቆፀሮ ሒዙ ነይሩ
ኣበ ብይን ኣሎ ዶ ዝኾነ ብይን ሳራ
እወ ኣብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ውዕሎ ብርግፅ ስጋ ዛጊድ ዝሃቦ ብይን የለን ግን ድማ ናይ ክልቲኦም ወገናት መዘራረቢ ወይ ድማ መካትዕ ሓሳባት ክሰምዕ ውዒሉ ብወገን እቲ ግዝኣት ዝተላዕለ መዘራረቢ ወይ ድማ መከራኸሪ ነጥቦም ተማሓይሹ ዝተማሓይሸ ሕጊ 14 ዓንቀፅ 3 ዝኾነ ሰብ ሕገ መንግስቲ ደጊፉ ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍፃሙ እሞ ድማ ዓመፅ እንተልዒሉ ካብ ስልጣኑ ይእለ ንዝብል መከራኸሪ ነጥቢ ብምልዓል መካትዒ ሓሳቦም ከቕርቡ ከለዉ ብጠበቓታት ፕሬዚዳንት ነበር ትራምፕ ድማ እዚ ንሱ እቲ ነጥቢ ወይ ድማ እቲ ዓንቀፅ ተተማሓይሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ 14 ዓንቀፅ 3 ነዚ ንፕሬዚዳንትታት ዝውክል ኣይኮነን ወይ ድማ ንፕሬዚዳንትታት ካብ ስልጣኖም ክኣሊ ዝተደንገገ ኣይኮነን ብምባል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናይ ምዝራብ ነፃነቶም ብመሰሎም ብምጥቃም ዝገበርዎ ምንባሩ ይጠቕሱ ነዞም ክልተ መከራኸርቲ ሓሳባት ክሰምዕ ውዒሉ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድማ ውሳንኡ ከፍልጥ ምዃኑ ብምግላፅ ዛጊድ ግን መዓስ ምዃኑ እቲ ናይ ውሳነ መዓልቲ ከይገለፀ ውዕልኡ ወዲኡ ኣሎ
ነዚ ጉዳይ እናተኸታተልና ክነቕርቦ ኢና ሳራ ፍስሃይ ካብ ኣፍ ደገ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ይቐኒ የልና ሳራ ናብ ስፖርት ክንሓልፍ ኩራ ሰማዕትና ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ኣፍሪቃ ትማሊ ተዛዚሙ ናይጀርያን ኣይቨሪ ኮስት ንዋንጫ መንዓተረ ሰንበት ክጋጠማ የን ይብል ኣሎ በትረ ስልጣን
ፍርቂ ፍጻመ ጽዋዕ ኣፍሪቃ ትማሊ ረቡዕ ኣብ መንጎ ኣተኣናጋዲት ሃገረ ኮትዲቫርን ኮንጎ ኪንሻሳን ደቡብ ኣፍሪካን ናይጀርያን ተጠናቒቑሎ ኮትዲቫር ንመጋጥምታ 1-0 ክትስዕር ከላ ናይጀርያ ድማ ከይገመተቶ ናብ ዝተናውሒ ግዜ ግጥም ድሕሪ ምጥሓላ ብክንደይ ቅልስ ኣብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በቒዓ 4-2 ተዓዊታ ዓላሚ ጋንታ ኮትዲቫር ኤመረስ ፈይ ጋንቲኡ ናብ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ምብቃዓት ዳርጋ ከም ሕልሚ እዩ ይረአየኒ ዘሎ ይብል ዘ ኤለፈንት ተባሂሎም ዝጽውዑ ተጻወቲ ኮትዲቫር ብኢኳቶርያል ጊኒ 4-0 ድሕሪ ምርትዖም ዳርጋ ካብ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪካ ወጻኢ ኮይኖም ነይሮም እዮም ብኣዝዩ ዝጸበበ ዕድል ዝሓሸ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ድሕሪ ናብ ኣውዲካ ምሕላፍ ምብጻሖም ንሴነጋልን ማሊን ኣውዲቖም እዮም ናብዚ ክብሪ እዚ በቒዖም ዘለዉ ብመሰረት እዚ ናይጀርያን ኮትዲቫርን ሰንበት ንጽዋዕ መንዓተረ ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ምስ ኮንጎ ኪንሻሳ ቀዳም ንሳልሳይ ደረጃ ክጋጥማ የን ናይጀርያ ንመበር ራብዓይ ግዜ ጽዋዕ ኣፍሪካ ንምልዓል እያ ሰንበት ምስ ኮትዲቫ ክትጋጠም ሰንበት ኣብ ዝካየድ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ መን ዝዕወት ይመስለኩም ንምግማት ምእታን ክጥዕመኩም ነዘን ዝቕጽለ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ተጠቐሙ ናይጀርያን ኮትዲቫርን ክንደይ ግዜ ተጋጢመን መን ተዓወተ ክንደይ ግዜ ኸማዕረት ተፈላለየን ክንጠቕሰልኩም ንኣብነት ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝነበረን 28 ዝተፈላለዩ ግጥማት ናይጀርያን ኮትዲቫርን 39 ግዜ ተዓዊተን 10 ግዜ ማዕረት ተፈላለየን እንተኾነ ንዳሕሮት ግጥማት ክንግምግም እንተኾይኑ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ክልቲአን ጋንታታት 6 ግዜ ተጋጢመን ኮትዲቫር 4 ግዜ ተዓዊታ ኣብ ምግባጥ ክንመጽእ ከለና ናይጀርያ ንምዕዋዝ ዘለዋ ዕድል ካብ 20 እቲ 19 ኢድ ክኾን ከሎ ኮትዲቫር ዘለዋ ዕድል ድማ ካብ 11 እቲ 10 ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ተሓተ በዝሒ ዝለዓለ ድምፂ ብዝብል ኣገባብ ዕድል ኮትዲቫር ካብ ዕድል ናይጀርያ ዝሰፍሐ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ነገር ክውዕሶ ግን መን ጽዋዕ ክወስድ እዩ ሰንበት የራኽበና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሳዕብየን ስዕረታት ሃገራውያን ጋንታታት ናብ ምብራር ዓለምቲ ተሸሪፉ ኣሎ ብሰንኩ ድማ በዝሒ ዝተሰናበቱ ዓለምቲ 8 በጺሑ ኣሎ ካብ 24 ማለት እዩ ዳሕረዋይ ዝተሰጎጎ ዓላሚ ጋንታ ጊኒ ቢሳው ኮይኑ ኣሎ ዛጊድ ዓለምተን ዘሰናበተ ሃገራት ኣልጀርያ ግብፂ ጋምቢያ ጋና ኮትዲቫ ታንዛንያ ቱኒስያን ጊኒ ቢሳውን ኮይነና ኣለዋ ክቕፅ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ኣንጻር ኮትዲቫ ንኽጋጠሙ ናብ ሜዳ ዝኣተው ተጻወቲ ኮንጎ ኪንሻሳ ሃገራዊ መዝሙር ዝስማዓሉ ግዜ ኣብ ምብራቓዊ ሃገሮም ሰላም ክዓስል ንምጽዋዕ ተጠቒሞምሉ ኣባላት እታ ጋንታ የማናይ ኢዶም ኣብ ኣፎም ኣንቢሮም ክልተ ኣጻብዕቲ ጸጋማይ ኢዶም ድማ ኣብ ርእሶም ሸኽ ኢሎም ይረኣዩ ነበሩ ጨፍጫፍ ጎማን ንግዳያት ስድራ ቤታትን ንምዝካር እዩ ይብሉ እቶም ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ናይታ ጋንታ ኣጥቃዒ ሰድሪክ ባኩምባ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ይቕፅል ዘሎ ጨፍጫፍ ኩሉ ዝምልከቶን ዝርዮን እዩ ዝዛረብን ዝዛረበሉን ግና ኣይተረኽበን ይብል ኮንጎ ኪንሻሳ ናይ ቀደም ዛየር ምዃኑ እዩ ኣብ 1968 ኣብ 1974 ክልተ ግዜ ንፅዋዕ ኣፍሪቃ ከም ዘልዕለት ይዝከር። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ቅድሚ መደብ መንእሰያት ሓደ ጸብጻብ ይዝተርፈና ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ድሕነት ዶብ ኣሜሪካ ንምውሓስን ንእስራኤልን ዩክሬንን ዝውሃብ ሓገዝ ዝሓወሰ ናይ ሰነት ናይ 118 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ክድግፍዎ ብሰሉስ ፀዊዕ ኣሎም። እንተኾነ ነዚ ውጥን ደገፎም ከም ዘይህቡ ዝገልፁ ዘለዉ ሪፓብሊካን ቁፅሮም ይውስኽ ኣሎ። ንጉዳያት ባይቶ ኣሜሪካ ትከታተል ሪፖርተር ቪኦኤ ካትሪን ጂፕሰን ዘዳለወቶ መን ኣፍርቀ ተቕርበ
ንዩክሬን 60 ቢልዮን ዶላር ንእስራኤል 14 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ኣብ ርእሲኡ ዕድላ ሸሓት ደለይቲ ዕቑባን ስክፍ ተሓለዋ ዶብ ኣሜሪካን እዚ እናሃለዎ እምበኣር ነቲ ብክልቲኡ ሰልፍታት ኣሜሪካ ዝተበፅሐ ናይ 118 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ፀጥታ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ኣብ ሴነት ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ መሃብ ድምፂ ዝሓልፍ ኣይመስልን። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እናሃለዎ እምበኣር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣባላት ባይቶ ነዚ ስምምዕ ክልቲኡ ሰልፍታት ክድግፉ ዝፀውዑ
ህዝቢ ኣሜሪካ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ፍረ ኣልቦ ዝኾነ ባዶ ፖለቲካዊ ጣቓ መደረ ከበቅዕን ፍታሕ ከምፅእን እዩ ዝደሊ ዘሎ። ስራሕ ክስራሕ ናብቲ ዶብቲ ዘድሊ ፍልፍል ክንረክብ ኣለና።
ኣባላት ሴነት ዝኾኑ ሪፓብሊካውያን ኣምሳያት ንዩክሬን ዝውሃብ ሓገዝ ዝህብዎ ድምፂ ደገፍ ኣብ ስርዓተ ኢሚግሬሽን ለውጢ ክግበር ድሕሪ ምሕታቶም ኣርባዕተ ዋርሒ ዝወሰደ ድርድራት ድሕሪ ምስተኻየደ እምበኣር እዩ ነዚ ዝተገብረ ስምምዕ ክድግፉ ባይደን ዝፅውዑ ዘለዉ። ካብዚ ድርድር ተገሊልና ብዛዕባ ድሕንነት ዶብ ዘለና ስክፍታ ኣብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ዝግብኦ ፍታሕ ኣይተቐመጠሉን ዝብሉ ሪፓብሊካውያን ቁፅሮም ይውስኽ ኣሎ። ሪፓብሊካን ሰናተር ማይክ ሊ ሓደ ካብኣቶም እዮም።
እቲ ንዩክራይን ዝወሃብ ሓገዝ ምስ ዘላቂ ምውሓስ ድሕንነት ዶብ ብምትሓዝ ነዚ ንዕቅነሉ መዐቀኒ ክነቕምጥ ኣለና።
ብዙሓት ሪፓብሊካውያን ኣባላት ሰነት ነቲ ስምምዕ ንምድጋፍ ዘዕጠጥ እዩ ዘለዉ። ኣብቲ ሪፓብሊካውያን ኣብዝሓ ዝኾነሉ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዘለዎ መጻኢ ዘየተኣማምን ምዃኑ ብምፍላጥ እዩ። ኣፈኛ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ማይክ ጃንሰን
ኢሚግሬሽን ዝምልከት ለውጢ ንምትእትታው ዘኽእል ተወሳኺ ገንዘብ ንምምዳብ ሓሳብ ኣቕሪቦምልና፣ ግን ብሓቂ ነቲ ሃገር ኣድላይ ንዝኾነ ጉዳይ ድሕነት ዶብ ግን ዝምልከት ኣይኮነን። ንጠለባትን ድሌትን ሃገር ዘማልእ ኣይኮነን።
መራሒ ኣብዝሓ ኣባላት ሰነት ዝኾኑ ቻክ ሹመር እቲ መሃብ ድምፂ ክካየድ እዩ ሪፓብሊካውያን እንካን ሃባን ምንጻጎም ከዓ ኣብ ታሪክ ክምዝገብ ይብሉ።
ከመይ ጌርካ ብከምዚ ትደራደር? ፈቲና ኢና። ንሱ እዩ እውን ስርሐይ ጸግዒ ንዘይምውሳድ ብምትእምማን ቀዳማይ ናይ ዶብ ጉዳይ ከይተሓወሰ ንኡክራይን ዝልገስ ገንዘብ ኣይነጽድቆን ኢና ኢሎም። ሎሚ ድማ ንኡክራይን ዝልገስ ገንዘብ ምስ ናይ ዶብ ዝሓወሰ ክቕርበሎም ከሎ ኣይነፅድቆን ኢና ይብሉ ኣለዉ።
ኣብቲ ስምምዕ መሪሕ ተደራዳሪ ዝኾኑ ዲሞክራት ሴናተር ክሪስ መርፊ ሪፓብሊካውያን ንናይ ዝዓመት ምርጫ ብምሕሳብ እዮም ኣንጻርቲ ብክልቲኡ ወገናት ዝተገብረ ስምምዕ ድምፂ ንምሃብ ዝሓስቡ ዘለዉ ይብሉ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ንጉዳይ ድሕንነት ዶብ ክልቲኡ ወገናት ዝሰማምዐሉ ዝኾነ ፍታሕ ከምዘይደልዩ ንጹር ገይሮም እዮም። ብፖለቲካ መዳይ ስለ ዘርብሖም እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ሕንፍሽፍሽ ዘለዎ ኮይኑ ክቕፅል እዮም ዝደልዩ።
ዲሞክራት ንዩክሬን ምስ ዝውሃብ ሓገዝን ሓለዋ ዶብን ሓቢሩ ክረአ ነይርዎ ዝበልዎ ንእስራኤል ዝውሃብ ሓገዝ ዝምልከት ንበይኑ ዝቐረበ እማሜ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ኣይሓለፈን። ከም ጸብጻብ ካትሪን ጊብሰን
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ተረኛ መደብ መንእሰያት እዩ። ሕብሪ ኣካዳሚ ኣብ ኡጋንዳ ዝመሰረቱ ዝተፈላለየ ሞያዊ ስልጠናታት ብቋንቋ ትግርኛ ዝህብ ትካል እዩ። እቲ ትካል ብማንዛ ወይ ከዓ ብርሕቐት ኣብ መላእ ዓለም ትምህርቲ ዝህብ ክኸውን ከሎ ኣብ ኡጋንዳ እውን ብኣካል ስልጠና ይህብ እዩ። መስረቲ እዚ ትካል ዝኾኑ ሰብ ሓዳር ዓወት ፍሳሃየን ፍርቱና ግርማይን ኣብ ሕብረተሰብ ብዙሕ ንዘይዝረበሎም ማሕበራዊ ስነ ኣእምራዊ ባህላውን ልማዳውን ጉዳያት ብምልዓል ዘካይድዎ ዘተውን ንሕብረተሰብ ሓሳቦም የካፍሉ እዮም። ንሎሚ ንፎርቱና ግርማይ ጋሻ መንእስያት ገርናይ ኣለና ውንታ ክዳን ኣ ዘራሪባታ ናባኹ ሕልፈኩም።
እስቲ ብመጀመርያ ሕብሪ ኣካዳሚ ንምንታይ ተመስሪቱ እንታይዩ እቲ ዕላምኡ መመስረት እዩ?
ዕላማ ናይ ሕብሪ ኣካዳሚ እንታይ እዩ? እቲ ቤዚክስ ዝበሃል ናይ ኮምፒተር ድዩ ቤዚክስ ትራይ ኮይኑ ዋላስ ከዓ ኣድቫንስ ለበልና ንብፅሑን ባይዘወይ ግን እቲ ብሰንኪ ቋንቋ ደይምኽኣል ይሓልፎም ኣሎ ወይ ከዓ ከምዚ ብሰንኪ ቋንቋ ደይምኽኣል ዕንቀፁ ኣሎ እናዳሓሰብናዮም ኮርሳት እቶም ንኽእሎምን ንመልኮምን ንምቕራብ ዝደርናይ ቤት ትምህርቲ እዩ። ሶፋር ከዓ ብዙሓት ተማሂሮም ኣለው። ኣጋጣሚ ሎማዓንቶን ዝምሩ ሻሙ ናይ ባሽ ተምሃሮ ኣለውና ከባቢ 500 ተምሃሮ ብኦንላይን ኣንሂርና ኣለና። ብኣካል እውን ንስጋብ ዝቀረባ ግዜ ነቶም ኣብ ዩጋንዳ ድቕመጡ ዝዳለናይ ትምህርትታት ነይሩ። ናይ ሕብሪ ኣካዳሚ ንጥፈታት ከምዝመስል
ምናልባት ብዛዕባ እቲ ሕብሪ ኣካዳሚ ዝገብሮ ንጥፈታት ድሕሪ ና ንምለሶ ንኸውን ወይ ባህል ኣጋጣሚ ንምለሶ እቲ ንሎም ኣራኺብና ዘሎ ግን እቲ ብኣተን ብበዓል ቤት ዓወት ዝካየድ ብሮድካስት እዩ። እስኪ ብዛዕባ ዕልልኒ።
እሺ ፅቡቃተ እዩ ውንቲ ካብ ሕብሪ ኣካዳሚ ወፃኢ ዘ ሕብሪ ብሮድካስት ኣብዚ ኣርባ ግዜ ተጀሚራ ከም ርእሳ ዝኽኣለት ፕሮግራም ማለት እዩ። ከምዚ ኣብ ሕብሪ ቦድካስት ከዓ እንታይ ኢና ነምቲ ቶፒክስ መጀመርያ ኣነ ፐርሶናሊ ከምዚ ብዛዕባ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ወይከዓ ከምዚ ንስኻ ምን ምኳንካ ትፈልጥር ትኽእል መንገዲ ካብዚ ኩሉ ጫውጫውታ ናይ ዓለም ከውፃካ ዝኽእል ዕሙቕ ዝበለ ዊዝደም ነገርቲ ከም ሰብስሕበን እዩ ናይ ብዙሕ ግዜ ከዓ ግዜ ጥፍኣሉ እየ ማለት ናተይ ፓሽን ስለዝኾነ ናይ ዓወት እውን ካብቲ ምህርና ወፃኢ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ፓሽኔት ኮይኑ ንገብሮ ነገር ኣለዎ። ስለዚ ብዘይካ ካብቲ ትምህርቲ ንህቦ ወፃእሲ በቲ ንሕና ፓሽኔት ይኹናሉ ዓውዲ ወይ ከዓ በቲ ንሕና ነፍቅሮ ሞ ግን ኣብ መንጎ ክልቴና ኣብ መንጎ ስድራ ቤትና ንገብሮ ዘረባት ዋይ ዶን ሸር ደይ ንገብሮ እንደገና ፅቡቅ ነገሩ ከዓ ሰብ ሓዳር እውን ስለዝኮንና በብንሕና ኣንግል ጠሚትና በብንሕና ኣንግል ፕርስፔክቲቭ ገና ክንዛረብሉ ስለንኽእል ሞር መርዳእታ ክህብ ይኽእል እዩ ሰብ ወይ ከዓ ከምዚ ምሻሎ ሪላይዝ ምግባር ትደሊ ትፈልጦ ትፀንሐ ሞ ግን ካልእ ክሰምዖ ከለካስ ለከ ወይ ከዓ ኣሃ ገለ ዝብልዎ ከምኡ ክኸውን ንኽእል ወይ እውን ከምዚ ገለ ከነኣቕሖ ንኽእል ክኸውን ኢልና ጀመርናይ ፕሮግራም እዩ። ኣብ ክልተ እምነት ወፃላ ናይ ክልቴና ክልቴና ኮፍ ኢልና ብሓደ ቶፒክ ንዛረበሉ ማለት እዩ። ነናህና ቶፒክ ናምጢና ውን ንዛረብ ኢና ካብቲ ትምህርቲ ወፃኢ ኣብቲ ሕብሪ ፖድካስት ማለት እዩ። ንዚ
ከም ዝበልኩኒ ውድቅ ተካይድዮ ኣስተምሮታት ኣሎ ምስ በዓል ቤት ኮንኮ ክተካይድዮ ኣሎ ዘተታት ወይ ምብህኻላት እውን ኣሎ። እቲ ዛዕባ ተካበይ ዝለዓል ሰብ ብድሓተኩም መፅናዕቲ ትምህረኩ ወይ ካብቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ተደጋጋሚ ይረአይትዎ ነገራት እዩ ካምንታይ መፅእ እቲ ትህዎ ትምህርቲ ኸ እንታይ ተወኪሉ ወይ ኣብ ምንታይ መሰረት ዝገበረ እዩ?
ያ እንታይ ሕጂ ንሕና ከም ዝበልኩ ከይ ሰብ ሓዳርና ክተወርት ኣለዎና ኣብ ካምፓስ ኢና ተላሊና ልዕሊ 14 ዓመት ኣለና ብሓንሳብ ማለት እዩ። ሕዚ ትነምጦ ቶፒክስ ኩሉ ግዜ ስፔሻሊ ክልተደን ሰለስተ ኤፒሶድ ኣሕሊፈን ደለዋ ከም ሰብ ሓዳር ብመፀካ ሕቶታት ኣሎ ንኣብነት ኣዳመት እ ማዕረዲና ኢና ኢና እታ ቶፒክ ተዛሪብና ምክንያቱ ብዛዕባ ፌሚኒዝም ወይ ከዓ ቢን ፌሚኒስት ብዛዕባ ማዕርነትን ዝተገራጨ ወርዲኢት ስለ ዘሎ እስከ ብናህና መግለፂ ወይ ብናህና መልክዕ ኸ ወይ ሪያሊስቲካሊ ኖ ንሕናስ ኣብ ሂ ገዛና ስከመይ ንነብር ክልቴና ንሰርሕ ኢና ቆልዑት ኣለው ስራሕ ኣለው ብዙሕ ነገር ኣለው ካብቲ ናህና ኸስ ብኸመይ መርዳእታ ክንህብ ንኽእል ኢልና ጀመርናዮ ማለት እዩ። ቲካልእ ቶፒክስ ካ ኣፍኮርስ ዝለዓሉ ብሰብ ኣሎ ብብዝሒ ዝለዓሉ ሞ ዘካኣካታዕ ዝኾነ ኣርስቲ ኢና ንዘራረበሉ ማለት እዩ። ካብቲ ቪድዮ ክንድምር ከሎና እውን ከምዚ ክስታይ ንገብር ኢና ካባና ተመክሮን ዘንበብናዮን ናይካ ሰብ ካልእ ብሬት ክህልዎ ክእል እዩ። እዚ ግን ቤዚክሊ ናህና እዩ ካብ ናህና ዘንበብናዮን ዝተመከሩናዮን ምዃኑ ነጊርና ኢና ንጅምር ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ቶፒክስ ከዓ እንዳምፃና ደካታዕና ንዓና ከዓ ፐርሰናል እዩ እንዳም ጻፍ ዝክጥቆም ከልከው እንዳበልናውን ንካት አሉ ካል ዝተዳሉ እርሳቱ ምብዝህልና ሶ ያ ከም ትምርክስ ነና እንዳልዎ ማለት እት ፕሮግራም ካለ እውን ከምዚ ተማሃሮና ዝብሉ ዋላ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ እውን ተማሂሮም ወድፈልጥዮም ሳናዝ ደግሞ ምክንያቱ ሓደ ሕፅረት ቋንቋ ኣሎ ከም ድላዮም ኮርስ ኣይድርድኦም ነይሩ ክኸውን ይኽእል ብቋንቋ ዲኻ ክኸውን ከሎ ሞር ክስታይ ኣለካ ርድኢት ኣለካ ማለት እዩ ብዘይብኡ ከዓ እንታይ ኢልና እንታይ ስዑ ዌብሳይት ና ኣለና ማለት እዩ ክላስ ምሳና ዝወድኡ ተማሃሮ ወዲኦም ስራሕ ኣብ ስራሕ ዓለም ልክዕ ከም ዝተምሃሮ ደክኣት ይኽእሉ እዮም ንብሕ ግዜ ብካልእ ስራሕ ምፅሑ እንደገና ከይመሃሩ ኣብ ዌብሳይት ኣትዮም እውን ክደግሞ ዝኽእሉ ፕላትፎርም ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ዕላማና ከዓ እንታይ ከም ዝበልኩይ ብሕፅረት ቋንቋ ሲ ክሓልፎም ከም ዘይብሉ ትምህርቲ ዕድመ ብዘይገድስ ኣብ ዝደለይዎ ከም ዝደለይዎ ክምሃሩ ንክኽእሉ ኢናቲ ፕላትፎርም ኣዳሊናዮ ማለት እዩ እዛ ሕብሪ ቮድካስት ከዓ ከም ዝበልኩይ ኣነ ፐርሶናሊ ፓሽነት ብዛዕባ ሰብን እቲ ናቱ ኣተሓሳስቡ እውን ሰብን ዓለምን ድብልሲ ንዓይ ፋስነት ዝገብረኒ እዩ ሓሳቢ ሕዚ ብዙሕ ከም ዝበልኩ ከዓ ብዛዕባ ብዙሕ የንብበይ ማለት እዩ ኣብ ክላሰይ ከዓ ክላስ ብኣካል ኣብ ንምህረሉ 10 ሚኒትስ ምስኣትኩ ክላስ ከምዚ ስትሬት ዎ ንክላስ ዲኹንኩ ደኣቱ ወይ ናብቲ ቶፒክ ዲኹንኩ ደኣቱ ከመይስ ዋት ዝ ላይፍ ወዩ ንኣኹም ሂወት እንታያ ደፋክ ተሲኹም ሎማ ዓንቲ ክላስ ምምፃእኹም ሃው ዩ ፊል ፕሮግራንት ወይ ከዓ ከም ውሁብ ንወስዶ ነገርሲ ኢነ ሚኒት ክጠፍኣና ክእል እዩ እንዳበልኩስ ብዙሕ እየ ክስታይ ድገብሮም ሕጂ ምስ ግዜ ግን ዋላ ኣብዚ ከምዚ ሓሳብሲ ምሻሎ ኣነ ስለዝፈልጥ ደይኮነ ወይ ልዕሊ ክልሉ ሰብ ስለዝኽእል ደይኮነ ግን እቲ ኣነ ዝኽእላ ሞታ ንዓይ ዝርዳኣኒ ምስ ካልኦት ሸር ክገብራ ኣለኒ ምክንያቱ ከምዝበልኩ ሓደ ክልተ ሰብ ደልዋ ክኾኑ ክእሉ እዮም እቲ ሓሳብ ኣነ ብብዙሕ ይኮነ እንደገድሰኒ ግን ቲዝተጠቐመ ሰብ ኢና ደገድሰኒ ብከምዚ ኢና ጀሚርና ናይ ዓወት እውን ደስ ከምኡ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ቶፒክ ኢና ንቐርብ ንሱ ሞር ኣብ ሃቢትስ ከመይ ጌርካ ኢንስቶል ትገብር ናትካ ኮሊንግ ብከመይ ትፈልጥ ወይ ከመይ ዓይነት ካራክተር ከም ዘለካ ሳይንስ ዝብልዎ እንዳበልና ኢና ክስታይ ንገብሮ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ኢና ንዝርግሕ ብዛዕባኡ ዲስካስ ንገብረሉ ኢና ሓንሳብ ምስ ኣዳለው ክልተና ዲስካስ ንገብረሉ ክስታይ ንገብሮ ነፃርዮ ንስኸሉ ሳይንሳዊ መርዳእታ ግን ነቕርቦ ማለት እዩ
ዚቀኒየድላይ ክብር ሃበለይ ስለ ግዜ እዚ ደጊማ ይመስል
ኩራ ሰማዕትና መደ መንእስያትዮም ክሰምዑ ፀኒሑም ንፎርቱና ግርማይ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃና ነመስግን እዚ ቃለ መጠይቕ ንፈነወ ክጥዕም ሓፂሩ ስለ ዝቐረበ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ከም እትኽእሉ ንሕብር።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክብራ ሰማዕትና ብዝምበኣር ሓፈሻዊ መደብና ንዛዝም ኣለና ፅባሕ ዓርቢ መደብ ቅሒ ፅልሚ ክህልወና እዩ ንደራስን ኣላይን ፊልም ኣታክልቲ ነጋ ክነቕርቦ ኢና ክብራ ሰማዕትና በኣርከስ ምስተረኛ ምውሃድ ድምፂ ንፈነወን ኤልያስ ኣስማረ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻት ውንታ ኺዳነ ምቅንባር ምስልታት ግርማ ደገፋን ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋኡል ምዃን ተወልደወልደ ገብርኤል የድሓናምስ እዩ